Mä tuohon vielä Maaritin täältä tästä rukouksista, jos ajattelee tuollaisia pakanarukouksia, niin yksihän se, että ne on niin kuin tekojen uskontoihin, eli miten, mikä sitten tuli esimerkiksi katolisessa kirkossa ennen uskonpuhdistusta, että mitään, siis rukouksia uhrattiin, siis että mitä enemmän suu käy, mitä enemmän rukouksia latelit, niin sen parempi oli, siis tehtiin ihan tekoja, niin, ja sitten Jeesus tulee täällä moittii sitten kirjanoppineita täällä 13. luvun lopussa siitä, että ne rukoilee vain näyn vuoksi. Niin, että siis sen lisäksi, että ihminen ajattelee, että hän tekee tekoja, niin tekee tekoja Jumalalle, tekee ihmisten edessä niitä tekoja, että mä käytän sanaa, että pöpöttää. Kyllä se, jos väärin rukoilee jotain niin kuin rukousta, heittää niin kuin jotain mantraa, niin kyllä se on sitten sellaista pöpöttämistä, että ei se ole oikeaa rukousta. Ja sitten se, mikä on noilla pakanauskonnoilla, niin siihen liittyy kyllä sitten ihan siis, niin kuin varsinkin kaukoiden uskonnoissa, niin kuin se toisto. Niin kuin mantrana toistetaan, en ole tutustunut sen enempää eikä tarvitsekaan tutustua, niin, niin tiedän vaan, että ne toistaa näitä rukouksia ja sitten ne on saavuttavina sillä jotain, mitä he sitten saavuta. Ja mikä sitten on, tämä on mielenkiintoinen ilmiö, mikä sitten on meillä kristillisissä piireissä, mikä tulee justiinsa, että niin kuin toistetaan. Se on kaksijakoinen juttu. Toisaalta niin siinä on vähän semmoista niin kuin lapsenomasta puolta, että niin kuin puhuu Jumalalle. Se tulee aika lähelle kielellä puhumista, tulee aika lähelle ylistämistä. Mutta kyllä siinä sitten on sitten sitä sielullistakin puolta, että niitä toistetaan sitten vaan toistamisen perästä ja muuta. Niin kyllä se tarvitsisi niin kuin itse koko ajan muistaa, että miten rukous on. Rukous on ihmisen puhetta Jumalalle, että mitä sille Jumalalle haluaa puhua. Jos on niin kuin tämmöistä, kyllä me saadaan lapsina lepereillä taivaan isälle. Ei me osata aina muodostaa kunnon sanoja eikä muuta, ja voidaan huokailla isälle meidän juttuja, mutta sitten on se, että jos sinne tulee tämmöistä näin, että kamalasti sitä toistoa ja muuta, niin se on aika äkkiä sitten sielullista. Näin.
Onko se taas joku armolahja, on sitä rukoilla sillä
hienosti? Ei. Voi voi, ei. Se on rukoileminen ei ole runon lausuntaa. Se on armahda minua syntistä, Herra Jeesus, niin siinä on oikein hyvä rukous. Katsotaan sitten sitä jaetta 25. Jeesus liittää tämän tutun jutun siihen, että antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan. Että se on ainakin selvää kieltä. Sekään ei ole helppoa aina antaa toinen toiselle antaa syntejä anteeksi, mutta että näin kuuluu tehdä. Ja sitten tämä on meille tuttua, mutta tämä ei ole monta kertaa tullut vielä tässä vaiheessa Uudesta testamentissa vastaan. Että myös teidän isänne, joka on taivaissa. Jeesus puhuttelee, että hän ei, katsokaa, että hän puhuu opetuslapsillensa. Hän puhuu, että teidän isänne. Jeesus erottaa itsensä siitä joukosta. Että isä, poika ja pyhä henki, he on niin kuin eri joukkoa, mutta nyt sitten teidän isänne, joka on tietenkin myös Jeesuksen isä, mutta että Jeesus hän erottaa, että hän on nyt joku muu. Hän ei ole niin kuin tässä enää tavallisena ihmisenä, vaan että hän tekee tässä niin kuin selvän erotuksen, että osoittaa opetuslapsillensa, että hän on jotain enemmän kuin tavallinen ihminen. Tämä on lohdullinen tämä loppu, että antaisi teille anteeksi rikkomuksenne. Siihen me lopun viimeksi tähdätään, että saataisiin synnit anteeksi Jeesuksen tähden.
Olisiko tässä, että Jeesus erottaa tässä niin kuin itsensä, niin se takana, että hänessä ei ole tätä aihetta rukoilta. Niin kuin hänellä ei ole ketään vastaan mitään.
Joo, ei hän oli tietenkin, että hän oli synnitön, ei hän antakaa anteeksi, jos kenen joka te. Joo, ei hän ole tässä ei hänen tarvitse pyytää isältä mitään anteeksi, että
siinä on niin kuin evankeliumi meille, että Jeesuksella ei ole meitä vastaan.
Joo, no joo, kyllä. Se on hyvä, joo. Hänellä ei ole tosiaan ketään meitä vastaan. Että. Sitten tullaan jakeeseen 27. Jeesus joutuu kovan luokan kuulusteluun. Ja he tulivat taas Jerusalemiin, ja kun hän käveli pyhäkössä, tulivat ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat hänen luoksensa, ja sanoivat hänelle, millä vallalla sinä näitä teet, tahi kuka sinulle on antanut vallan näitä tehdä? Mutta Jeesus vastasi heille, minä myös teen teille yhden kysymyksen, vastatkaa te minulle, niin minä sanon teille, millä vallalla minä näitä teen. Oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä? Vastatkaa minulle. Niin he neuvottelivat keskenään sanoen, jos sanomme taivaasta, niin hän sanoo, miksi ette siis uskoneet häntä, vai sanommeko ihmisistä? Sitä he kansan tähden pelkäsivät sanoa, sillä kaikkien mielestä Johannes totisesti oli profeetta. Ja he vastasivat ja sanoivat Jeesukselle, emme tiedä. Silloin Jeesus sanoi heille, niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen. Edelleen muistetaan, että siellä on olla Jerusalemissa, on pääsiäisjuhla on menossa, niin kuin käy tuosta ilmi, että jakeesta 32, että nämä pelkäs kansaa, se oli koko ajan siinä ympärillä. Jeesus on kävelemässä pyhäkössä, ja nyt sinne tulee sitten häntä vastaan ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat. Ajatellaan sitä tilannetta. Nyt ei ole semmoinen tilanne, että siellä on oppineet, nyt käy vähän iltapäiväkävelyllä ja keskustelee siinä samalla, vaan nyt on vielä kovempi kollegio koolla kuin oli äsken. Äsken oli koolla ylipapit ja kirjanoppineet, mutta nyt siellä on sitten vielä vanhimmatkin on mukana, että noiden tärkeimpien sukujen päämiehet on mukana. Eli kyseessä on Sanhedrin, eli tämä suuri neuvosto, juutalaisten suurin korkein päättävä elin, uskonnollinen ja hallinnollinen korkein elin on siellä nyt Jeesuksen perässä. Eli se vastaisi meillä samaa tilannetta kuin että jos presidentti ja ministerit, ne yrittäisi tavoittaa vaikkapa Helsingissä jotakuta, ne kävelisi sen perässä, että nyt on niin tärkeä asia, että täytyy lähteä ihan sen perään, että ei enää käsketä omia lakeijoita, että käskekää se tänne, vaan että nyt on hätä kädessä, nyt on pakko mennä itse jo, että Jeesuksen luo, eli nämä isot herrat, he juoksi Jeesuksen perässä. Ja he sanoivat Jeesukselle, millä vallalla sinä näitä teet, tahi kuka sinulle on antanut vallan näitä tehdä? Nyt on nyt heillä on niin kuin aito kysymys. Ei he ole siitä mielissänsä, että Jeesuksella on tämä valta, he ottaisivat se heti pois, jos se olisi heidän vallassansa. Mutta että nyt he on niin kuin aidosti kysymässä, että millä vallalla sinä teet. Jos verrataan tuonne maanantaihin tai tiistaihin, niin ilman että Jeesukselta kysyttiin, niin Jeesus oli saanut jo tuomio. Siellä oli pienempi kollegio, Jerusalemista oli tullut lainopettajia. Se lukee siellä Markuksen evankeliumi 3, jae 22 eteenpäin, niin ne oli antanut jo Jeesuksesta tuomion, että ne ei ollut kysynyt, että millä vallalla teet, vaan ne oli sanonut, että Jeesus tekee Belzebulin, eli saatanan voimalla hän näitä tekee. Silloin oli alussa, mutta nyt oli tullut hätä käteen näillä herroilla, ja he joutuivat kysymään aidon kysymyksen, millä vallalla sinä näitä teet. Me tullaan hetken kuluttua sitten näihin muihin kysymyksiin, mutta ne on sitten taas tuommoista sanaleikkiä ja pelleilyä, kun kysytään tästä keisarin veron maksamista ja seitsemästä veljeksestä. Niin, mutta nyt tässä on ihan aito kysymys. Millä vallalla sinä näitä teet? Ja Jeesus vastaa. Minä myös teen teille yhden kysymyksen. Vastatkaa te minulle, niin minä sanon teille, millä vallalla minä näitä teen. Nyt ollaan puhuttu niistä salaisuuksista, messias-salaisuuksista. Onko Jeesus Jumalan poika vai ei? Niin nyt Jeesus sanoo, että vastatkaa yhteen kysymykseen, niin hän vastaa teille. Hän antaa ihmisille mahdollisuuden, että nyt paljastetaan tässä ja nyt taivaallisia salaisuuksia, kun vastaatte nyt yhteen hänen kysymykseensä. Ja Jeesus kysyy, oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä? vastatkaa minulle. Minkä takia hän justiinsa tätä kysyy? Jeesus itse kastettiin tällä Johanneksen kasteella. Se liittyy siihen tämmöiseen ihmisten edessä hänen valtuuttamiseen. Siihen liittyen Jeesus kysyy, että oliko tämä valtuutus totta vai ei? Oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä? Ja se liittyy siihen kysymykseen, että onko Jeesuksella valtuutus taivaasta vai ei? Sen takia Jeesus valitsi tämän kysymyksen. Ja sitten alkaa herrat miettimään. Jakeessa 31. Ja he neuvottelevat keskenään, jos sanomme taivaasta, niin hän sanoo, miksi ette siis uskoneet häntä? No he olisi voinut vastata näin. Olisi ollut nolo juttu. He olivat tentanneet Johannes Kastajaa itse, he olivat kiusanneet Jeesusta ja olivat halunneet tappaa hänet. Mutta jos me verrataan niin kuin siihen Herodeksen valaan, kun Herodes Antipas antoi sen valansa siellä hoviherrojen edessä, että se tanssiva tytär saa sitten mitä vaan, niin Herodes olisi voinut rikkoa sen valansa. Se olisi ollut nolo juttu, mutta se olisi ollut mahdollista. Samalla lailla nyt nämä ylipapit, kirjanoppineet ja vanhimmat, he olisivat voineet vastata, että taivaasta. No sitten olisi vähän naureskeltu, että olitte väärässä. Että miksi ette uskoneet? Niin kuin Jeesus sanoi, että miksi ette siis uskoneet häntä? Mutta siitä olisi voitu jatkaa eteenpäin, että me vastasimme aidosti, olimme väärässä. Jeesus, kerro meille nyt, millä valtuuksilla sinä teet? Ja Jeesus olisi vastannut. No mutta kun nämä rupeaa venkoilemaan? Vai sanoisimmeko ihmisistä? No nyt tulee sitten se, että Herodeksen sotapäälliköt oli liian rakkaita hänelle ja kunnia oli liian rakasta. Hän ei rikkonut valansa. Nyt nämä pelkää sitten ihmisiä. Itse nämä ajatteli, että Johanneksen kaste oli vain ihmisestä, mutta he pelkäs kansaa. Ja kansa ajatteli, että Johannes on todella profeetta. Nämä rupes pelaamaan ja he vastasivat Jeesukselle, emme tiedä. Silloin Jeesus sanoi heille, no enpä. Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen. Siihen kuivui se. Siihen meni, oltiin niin kuin rauttamassa jo sitä salaisuutta ja ei sitten. Tarjottiin mahdollisuus, oli mahdollisuus siinä kohtaa saada vastauksia. Mutta ruvettiin leikkimään sanoilla, ruvettiin leikkimään tämmöistä, emme tiedä. Hyvin tyypillinen ihmisen vastaus. Jos me ajatellaan, että nykyaikana on suosittu, tai on ollut vuosisatoja aina aikaa, on tämmöinen kuin agnostismi, tämmöinen, että en tiedä, onko olemassa Jumalaa, voi olla, ehkä, en tiedä. Niin tässä se yksi esimerkki siitä, että agnostikko, tämmöinen näin, mikä tarkoituksellisesti epäröi ja tarkoituksellisesti jää harmaalle alueelle, niin ei se kyllä voitakaan. Vaan että Jumalan kanssa, kun ollaan tekemisissä, niin ollaan aina tekemisissä totuuden kanssa.